Македонската заедница е редовно присутна на социјалните и културни настани ширум Австралија. Овој пат на детскиот фестивал кој се одржува во Сиднеј, заедницата ќе биде представена од талентираните играорци, членови на културно-уметничкото друштво Вардар од Сиднеј. За овој настап разговараме со Драгица Пусовска, кореограф во Кут Вардар. Драгица, кажете ни малку за фестивалот на кој ќе настапуваат играорците на Кут Вардар, за како фестивал станува збор, кога, каде ќе се одржи?
Настапуваме во оваа недела на 20 март. Фестивалот почнува во 11 часот и трае до 5 часот попладне. Меѓутоа, културно-медицинското друштво Вардар ќе настапи со големата група во 12 и 20 часот. Со тоа што овој фестивал представува како прославување на мултикултурната заедница во Австралија, со тоа што преку децата сакаат да се представи мултикултурата во Австралија.
И со кои ора и сплетови ќе настапувате?
Настапуваме со големата група, која што се од 14 до 18 години. Ќе настапиме со сплетот од Егејска Македонија. Значи, тоа е сплет кој што потекнува од Егејскиот дел на Македонија. Тоа е градска игра, но поточна од Костурскиот дел и е составен од повеќе ора, како што се Бајраче, Машкото, Кривото и така натаму.
Кажете ни малку и за носијата што ќе носат играорците.
Пошто во Македонија имаме со скоро секое село различна носија, но не можеме овде во Сиднеј да ги имаме сите носии. Моментално немаме носија од Егејскиот дел на Македонија, затоа ќе настапиме со нешто што е многу слично на тоа, меѓутоа доаѓа од источниот дел на Македонија.
Ајде сега малку да позборуваме за самото друштво. Каква е ситуацијата сега, колку групи имате, на што работите?
Во моментот имаме 4 групи, со тоа што имаме деца од 4-5 години па до 18-19 години. Моментално работиме, нели, прво ние играме овој концерт што е во недела, меѓутоа потоа се спремаме за нашата игранка која што ќе биде на 16 април во центарот Илинден во Рокдел, тука во Сиднеј, со тоа што во оваа прилика би сакала сите да ги поканам, што сакаат да дојдат, да присуствуваат, да видат што работиме, како работиме, да дојдат и да не посетат, со тоа што почнуваме од 7 часот попладне. Со тоа што децата ќе настапат, со нивните нели ќе се представат со што научиле оваа година, а потоа, нормално, како и на секоја игранка, ќе има нели бенд кој што ќе свири и ќе може сите да се забавуваме. Потоа имаме договорено на 11 јуни да гостуваме на културно-уметничкото друштво Илинден, кој што оваа година слават 50 години. Потоа со сите групи од New South Wales сакаме заеднички да направиме еден фестивал на храната, како што имаше лани во Мелбурн, и една голема игранка од сите друштва од New South Wales.
Дали може би очекувате некои гости од Македонија?
Оваа година не, но се надеваме дека наредната година ќе можеме да успееме ние со големата група да отидеме во Македонија на гости.
А каде ги одржувате тренинзите? Каде ги вежбате кореографиите? Во кои денови работите?
Вежбаме секоја среда од 6 часа до 9:30 на 70 Restwell Street, Bankstown, Сиднеј.
Доколку има некој заинтересирано да ги запиши своите деца да изучуваат македонската култура преку ваквите кореографии, преку народните ора, каде можат, кај кого можат да се обратат?
Значи, може да се обратат кај нашите членови на управата, тоа е Елизабета Јошевска на бројот 0433-351284 и Миле Гашовски 0416912051.
За настапот на културно-уметничкото друштво Вардар на детскиот фестивал во Сиднеј зборувавме со Драгица Пусовска, кореограф и тренер на играорците на ова културно-уметничко друштво. Children's Festival се одржува на First Fleet Park во The Rocks, Сиднеј, близу железничката станица Circular Quay. Одете на нашата Facebook страна SBS Macedonian и видете некои од фотографиите на младите играорци. Споделете го разговорот со вашите Facebook пријатели и информирајте ги за овој прекрасен фестивал на кој ќе настапува Кут Вардар.